Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, sekali lagi, jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau Anda dapat kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau 03-9949-2208. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Bapak Jamaluddin Syakirin. Beliau kandidat PhD di Universitas Erlangga dan fokus skripsinya adalah poros maritim. Selamat siang, Bapak Jamaluddin Syakirin.
Selamat siang, Ibu Sri.
Alhamdulillah, ini sambungannya bagus. Bapak, dalam waktu yang sangat sempit, karena memang waktu kita sangat terbatas, saya akan mohon Bapak untuk menanggapi ini, kembalinya dilakukannya patroli bersama antara Australia dan Indonesia. Karena minggu lalu itu hubungan kedua negara dalam hal patroli maritim ini, itu kan sempat ya sedikit gonjang-ganjing lah begitu, dengan dibakarnya 3 kapal nelayan Indonesia itu, padahal yang jumlahnya sebetulnya menurut Kepala Komando Perbatasan Maritim Laksamana Muda Mark Hill itu ada 13 lainnya, namun hanya disuruh pergi saja yang lainnya itu.
Iya, betul. Jadi memang betul, tanggal 2 November sempat terjadi itu dari Border Force Australia itu membakar 3 dan 13 diusir untuk kembali ke Indonesia. Dan memang dalam temuannya didapati beberapa hal yang memang dianggap melanggar, di mana ternyata banyak ditemukan sekitar 630 kg tripang, di mana tripang di Australia itu dilindungi dan di bagian dari konservasi laut dari Australia. Dan memang di beberapa klarifikasinya pun kenapa dibakar, memang yang menjadi pertimbangan yaitu 3 kapal tersebut memang dianggap tidak memenuhi kesehatan kapal, jadi dianggap membawa hama dan tidak sehat, maka dibakarlah 3 kapal tersebut. Sama halnya yang memang dulu ketika kebijakan Ibu Susi di Indonesia, ada pesan di balik tindakan dengan membakar kapal, yaitu bahwa sesiapa yang melakukan pelanggaran di wilayahnya, maka menjadi hak negara pantai, yaitu untuk melakukan tindakan, entah itu sebagai peringatan ataupun pesan terhadap negara asalnya gitu lah. Nah, itulah yang mungkin terjadi kemarin. Dan setelah itu pun memang dari pihak otoritas Indonesia juga sempat mengeluarkan officialnya bahwa kita akan menghold patroli bersama yang memang sudah dijadwalkan, kalau nggak salah itu bernama Jaulin Arafura, untuk selanjutnya mendapat penjelasan secara holistik dari pihak Australia dan akan dijadwalkan ulang sebagai pembinaan hubungan baik dengan Indonesia dan Australia gitu.
Bapak, yang saya pertanyakan di sini adalah, ya memang kalau Indonesia dulu pernah mengerjakannya, artinya ada yang melanggar, oh bakar, kan begitu. Nah, mengapa ini setelah orang lain melakukannya terhadap kapal nelayan kita yang jelas-jelas sudah memasuki atau melanggar aturan dari Australia itu, kita yang seolah-olah, loh kok dilakukan sih? Kan begitu, dipertanyakan, ibaratnya kan begitu. Dan juga ditundanya patroli bersama itu sampai dengan adanya kunjungan dari Ibu Mary Spain ke Indonesia. Nah, apakah ini merupakan suatu kurang dewasanya Indonesia, atau Indonesia itu berpikir bahwa oh, kalian telah meremehkan kami, seolah-olah begitu?
Oh iya, bagaimana halnya ya manusia pada umumnya biasanya kan ada apa ya reaktif ya terhadap respon yang diberikan dari luar gitu. Terlebih lagi karena ini konteksnya dengan negara lain dan juga kebetulan tetangga kita yang berada di Australia, secara hukum sah-sah saja setiap negara berhak untuk menegakkan hukumnya apapun caranya selama itu memang sesuai dengan aturan yang berlaku di negaranya. Dan memang media lagi-lagi juga apa ya memiliki peran penting juga dalam memberikan edukasi terhadap audiensnya. Memang di sisi lain terjadinya pelanggaran apa dari nelayan Indonesia pun itu juga menjadi PR tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Terlebih lagi memang kalau tidak salah itu dari nelayan Wakatobi yang sampai ke selatan dan itu bahkan jauh sekali gitu. Memang ada beberapa alasan karena ini, karena aspek siklon yang memang nyata ikan juga udah menuju ke selatan gitu, dan di sisi lain memang yang jadi sorotan tidak hanya ikannya, saya melihat di beberapa foto itu yang diincar adalah memang tripang gitu loh. Tripang itu dia binatang yang nempel di dasar laut gitu. Makanya beberapa di Indonesia Timur dan mungkin di daerah selatan pun itu memang banyak mengincar tripang. Dan responsif itulah yang mungkin banyak masyarakat di Indonesia akhirnya teringat, ya seharusnya ya tidak masalah ketika Australia melakukan pembakaran itu. Dan ya memang itu kembali lagi memang responsif, reaktif gitu.
Bapak, berarti itu diperlukan ada seperti Bapak katakan terdahulu tadi atau sebelumnya bahwa perlu adanya penyuluhan yang lebih lagi kan terhadap nelayan-nelayan kita, supaya misalnya kalau mencari tripang pun mungkin kalau kebetulan dapat ya tidak beratus-ratus kilogram. Karena itu ini contohnya saja Bapak, itu maksud saya. Tapi tindakan reaktif itu lagi. Nah Bapak, dari 13 kapal itu yang masuk itu, memang ini kan ada juga yang orangnya atau pelakunya itu atau awak kapalnya itu sudah diketahui begitu loh. Jadi kalau sudah pernah ditangkap, sudah pernah mungkin bahkan juga saya tidak tahu ditahan mungkin dan sebagainya. Nah, mengapa diulangi lagi? Dan bahkan ada yang katanya itu yang residivis begitu. Jadi orang narapidana yang sudah kembali melakukan pelanggaran begitu.
Iya, baik. Ya memang itu tadi saya juga melihat di beberapa media juga ada yang tangkap itu residivis, pernah ditangkap untuk hal yang sama, dan juga memang kejadiannya kembali lagi ketika dia sudah ditangkap di Australia, mungkin kembalikan, dan lagi-lagi melakukan hal yang sama, itu satu mungkin aspek hukumnya kurang membuat jera, dan di sisi lain pun ada motif di balik itu, bahwa ternyata menggiurkan ketika mendapatkan hasil yang sangat banyak gitu. Dan saya baru tahu tripang itu ternyata per kilonya pun sampai $3,000 gitu. Itu setara hampir sekitar 50 juta gitu. Nah itu wah, memang aspek ekonomis dari tripang mungkin berbanding dengan hasil lainnya ya, seperti ikan ataupun, dan ini mungkin setara hampir seperti sirip hiu yang menjadi komoditas tertentu gitu. Tripang memberikan nilai yang sangat tinggi, alhasil ketika nelayan-nelayan tradisional di sekitar pulau-pulau kecil di Indonesia, terutama di bagian selatan, berbanding dengan ikan yang itu hanya konsumsi sehari-hari, dia mencari nilai tambah, yaitu tripang itu tadi. Nah, mungkin ada beberapa daerah yang sudah hasilnya sudah berkurang, dan ternyata karena di Australia dikonservasi, makanya pasti di sana sangat banyak, dan itulah mungkin menjadi sasaran beberapa nelayan tradisional Indonesia yang mencoba
untuk masuk ke perairan.
Mencuri, ya betul. Ya.
Bapak, mungkin juga, saya tidak tahu kalau sekarang. Kalau dulu kan itu seperti awak kapal itu, awak kapal dari pembawa manusia itu, perahu, pencari suaka itu kan, mereka kadang-kadang ada yang tidak jera karena apa, ataupun juga nelayan itu. Karena kalau ditangkap, dimasukkan di tahanan, tapi mereka kan mendapatkan uang saku dan diberi makan dan sebagainya. Itu, apakah faktor itu juga ikut berperan di situ? Itu yang kita tidak tahu memang kalau kita tidak mewawancarai mereka sendiri. Begitu.
Iya, betul. Memang di beberapa tahanan kan memang atas nama kemanusiaan mereka memang berada dari dasar mungkin makan tempat di tahanan itu tadi ya, mungkin edukasi untuk setelah keluarnya itu yang ternyata beberapa residivis mungkin terutama yang bergerak di perikanan itu dianggap laut ini sebagai potensi pendapatan ekonomi yang jangka panjang gitu, dan itu berterusan, makanya ya ditangkap akhirnya toh kembali lagi karena mereka terutama memang banyak terjadi di masyarakat kepulauan yang jauh dari pusat kota gitu lah. Ketika akses ekonomi kurang, maka mereka yang terdekat ya laut, dan laut ketika di sekitarnya tidak ada, maka dia pasti akan mencoba agak menjauh-menjauh, dan mungkin disadari ataupun tidak, dia sudah melalui jalur apa batas negara batas gitu. Dan itulah yang terjadi. Mungkin tidak hanya di Australia saja, mungkin di beberapa dengan Filipina dan mungkin dengan Malaysia, itu nelayan tradisional seringkali melewati batas negaranya.
Bapak secara ringkas, karena waktunya sudah hampir habis, jadi nah, dengan demikian berarti apakah itu kegiatan patroli bersama, latihan bersama, dan sebagainya itu ini akan kembali normal begitu Bapak? Apapun ini normal dalam tanda kutip tentunya.
Secara etika baik pemerintahan mungkin ketika, karena ini full, kalau diketahui secara kronologis ini pasti salah dari nelayan Indonesia yang melanggar. Lantas pihak otoritas Australia juga sudah menegakkan hukum sebaik-baiknya, dan lantas ini dari pihak Indonesia menghold sebentar, mungkin ada klarifikasi dan mungkin ada mungkin elit talk mungkin di beberapa pejabat pemerintahan, ya seyogianya memang ada upaya membina hubungan baik lagi gitu loh. Karena mau tidak mau kan tetangga itu apa ya, yang paling dekat gitu loh. Kalau tidak terjadi hubungan yang baik, maka sangat disayangkan untuk hubungan yang lain-lainnya gitu. Jadi itu sih pandangan saya.
Bapak Jamaluddin Syakirin, terima kasih sekali atas penjelasannya dan juga partisipasinya Bapak. Semoga lain kali kita dapat berjumpa kembali lewat udara. Selamat siang.
Baik. Selamat siang Ibu.
Nah, sekali lagi jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara-wawancara kami sebelumnya atau juga siaran sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.